Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Jumatatu Agosti 10 mwaka 2020, mwajiji wako hii leo studioni ni mimi Asumta Masoi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Uganda leo limesema limesikitishwa na kifo cha kwanza kabisa cha mkimbizi kutokana na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 tangu mlipuko huo utangazwe nchini humo mnamo Machi mwaka huo. Kifo chake kimeripotiwa wakati vifo na idadi ya wagonjwa walioambukizwa COVID-19 vinaongezeka nchini humo. Hayapa maelezo zaidi na mwandishi wetu John Kibego kutoka Uganda.
Katika taarifa iliyotolewa na UNHCR dhuhuri leo, marehemu ni kijana mkimbizi mwenye umri wa miaka 26 kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Amekuwa akiishi katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali wilayani Kikube, magharibi mwa nchi. Kulingana na Roko Nuri, ofisa wa mawasiliano wa UNHCR Uganda, mkimbizi huyu alipata pumzi ya mwisho hapo tarehe 8 mwezi huu Agosti akiwa kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima alikolazwa baada ya kuonesha dalili za corona. Ameongeza kuwa wanashirikiana na maafisa wa afya wa serikali na wadau wengine kutafuta watu wanaoshukiwa kuhusiana na marehemu alipokuwa angali hai kambini humo, na tayari zaidi ya 30 wamebainika na kuwekwa katika karantini ya kitaasisi katika kambi hiyo. Bwana Nuri ameonya kuwa kifo hiki ni kumbusho kuwa mlipuko wa COVID-19 ni janga la kimataifa linaloweza kuathiri yeyote bila kubagua, na kuongeza kuwa wakimbizi wamesalia miongoni mwa vikundi vilivyo hatarini zaidi na vyenye fursa ndogo za kuhimili athari za kiuchumi na kijamii za COVID-19, hususan watu wenye ulemavu, wazee, watoto na wanawake. Hata hivyo, Bwana Nuri amesema ameimarisha uhamasishaji wa jamii kuhusu COVID-19 ili kuzuia maambukizi na vifo vinavyoweza kuongezeka katika jamii hiyo. Dr. Nicholas Kukiriza Magamba, afisa wa afya wilaya ya Kikuba, amesema wanachunguza madai kuwa marehemu alisafiri kwenda DRC na kurejea kambini kivyake hivi karibuni, ambacho kitawasaidia kubaini chanzo cha mlipuko wa corona kambini. Mkimbizi huyu amekuwa ni mtu wa 8 kufariki dunia nchini Uganda na kufikisha jumla ya maambukizi hadi 1283, wakiwemo 1115 waliopona. Kwa sasa Uganda ni nyumbani kwa wakimbizi zaidi ya milioni 1.4.
Ikiwa leo ni siku ya 7 tangu kutokea kwa mlipuko mkubwa katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, Umoja Mataifa kupitia mashirika yake umeendelea kufanya kila juhudi za kuokoa maisha na kurejesha hali ya kawaida katika mji huu ambao ni kiini cha maisha ya nchi hiyo iliyoko mashariki ya kati. Taarifa zaidi na Flora Nducha.
Mlipuko huu ambao ulitokea wiki iliyopita Jumanne jioni na kuua takribani watu 160, kujeruhi maelfu na mamia wengine bado hawajulikani waliko, umefanya mashirika ya Umoja Mataifa kuchukua kila njia kusaidia kuokoa maisha. Kwa mujibu wa makadirio ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, huenda kufikia watoto hadi 100,000 wakawa ni miongoni mwao ambao makazi yao yamebomolewa na kuharibiwa na mlipuko huu wa Beirut. UNICEF ina wasiwasi kuwa watoto wengi wamepatwa na kiwewe na wamesalia katika mshtuko. Takriban vituo 12 vya afya, vituo vya kujifungulia, vya chanjo na vile vya kuhifadhi watoto baada ya kuzaliwa vimeharibiwa, na hivyo kuathiri huduma kwa takriban watu 120,000, limesema shirika la UNICEF. Vyumba vya baridi 5 kati ya 7 vya kuhifadhi chanjo ambavyo vinadhaminiwa na UNICEF vimeharibiwa na mlipuko huo na hivyo kuathiri mpango wa chanjo. Wakati huo, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO linapambana na kuhakikisha watu wanapata mahitaji ya huduma za kiafya, huku shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA pia linachangia tathmini ya pamoja ya hospitali na vituo vya huduma ya afya ya msingi ili kuona kiwango cha uharibifu wa afya jinsia na uzazi. UNFPA itaajiri na kupeleka wafanyakazi wa nyongeza ikiwa ni pamoja na wakunga katika vituo vya afya, kwa mujibu wa ombi la Wizara ya Afya ya Umma ya Lebanon.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Punde basi ni makala ambapo tutakuwa nchini Uganda kuangazia changamoto ya uvamizi wa wanyama kwa wakazi wa maeneo ya jirani na mbuga, na pia njia ya kutumia wadudu nyuki kutatua tatizo hilo. Baki nami. Watafiti wa malaria barani Afrika wameonya kuwa huenda bara hilo likajikuta katika hali ngumu ya kupambana na ugonjwa wa malaria unaokatili maisha ya maelfu ya watu kila mwaka, na hasa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Hii ni baada ya wanasayansi nchini Rwanda kugundua kuwa vimelea vinavyosababisha ugonjwa malaria vimekuwa sugu kwa dawa maarufu na inayotumika sana kutibu ugonjwa huo, ya Timasin. Jason Nyakunda ameandaa ripoti.
Utafiti huu uliochapishwa katika jarida la Nature Medicine unaonyesha kuwa vimelea vya malaria haviwezi kutibiwa na dawa ya artemisinin, ambayo ndiyo dawa kuu ya kupambana na kutibu ugonjwa wa malaria. Hii ndiyo mara ya kwanza wanasayansi wanagundua usugu wa dawa hii barani Afrika. Sasa watafiti wanaonya kwamba hii inaweza kuwa hatari kubwa kwa afya barani. Dr. Mwaka Kakolwa ni mtafiti kutoka taasisi ya afya ya Ifakara, akifafanua ni kwa nini ugonjwa wa malaria unageuka kuwa sugu.
Sababu kuu ni pale ambapo hivi vimelea vya wadudu wa malaria huwa wana tabia ya kujibadilisha vile vinasaba. Ni kama njia yao mojawapo ya wao kukwepa kuangamizwa kwa hizi dawa za malaria. Kwa hiyo vile ambavyo wanakwepa ni kwamba sisi kwetu huku tunaanza kuona dawa zinashindwa kufanya kazi. Lakini kuna sababu ambazo zinapelekea wao waweze kujibadilisha vinasaba. Sababu kuu ambazo zinachangia hasa ni utumiaji wa kiholela wa dawa za malaria, na vile vile utumiaji wa dawa za malaria chini ya kiwango kile ambacho kinahitajika kuua dawa za malaria. Huwapa fursa ya wao kuendelea kuishi, na matokeo yake sasa hapa tunaanza kuona dawa zinaanza kushindwa au zinaanza kufeli kuua wale wadudu.
Wanasayansi kutoka taasisi moja ya utafiti nchini Ufaransa kwa ushirikiano na idara ya kupambana na ugonjwa wa malaria nchini Rwanda, Shirika la Afya Duniani WHO na Chuo cha Columbia nchini Marekani walifanyia utafiti sampuli za damu kutoka kwa wagonjwa nchini Rwanda. Waligundua kuwa mabadiliko fulani kwenye vimelea yalivifanya kuwa sugu kwa dawa ya kutibu malaria kwenye wagonjwa 19 kati ya 257 kwenye moja ya zahanati zilizokuwa chini ya uchunguzi.
Na sasa basi ni makala tuelekee nchini Uganda, ambako John Kibego anamulika changamoto ya wanyama wanaovamia mashamba ya watu katika jamii jirani za mbuga ya wanyamapori ya Murchison Falls. Kwanza akizungumza na mkazi wa kata Kirama, Bwana William Bamuturaki.
Niko mnyama ninakula chakula kama baboons na nguruwe. Wanyama hizo kama nafika kwa shamba, inaribu shamba. Kama mwenye shamba nakuja, analia tu kulia.
Nyani na nguruwe.
Haki. Inapatia kazi mingi kwa wenye shamba. Kwa kila siku wataamuka saa 12 ya usubuhi, wanaenda kwa shamba kufukuza mnyama hizo, kwa maana sheria hapana kubali kuua.
Kuna wanyama wengine wakubwa wale kama ndovu, je, nao wanasumbua?
Wanakuja tu moja moja hivyo.
Sasa mashamba kama ya mazao gani ambayo yameharibiwa sana?
Mwogo, iko mashamba ya pamba, viazi vitamu, mahindi.
Kuna vijiji gani ambavyo vimeathiriwa sana?
Kama Ajigo, Muvule, Muvule Nonda, Ubaku, Somere, Kirama.
Sasa unaona kama wanyama hao wanaharibu mazao ya watu wakati huu wa corona, mambo yatakuwa namna gani?
Itakuwa mbaya sana. Kwa maana kama naona watu walijaribu lima, chakula iko na kauka. Kama mnyama hili inakuja inaanza haribu chakula ile moja atazi.
Dr. Chemrot Moses, ambaye ni mhadhiri wa kitengo cha sayansi ya wanyama, wadudu na uvuvi kwenye chuo kikuu cha Makerere jijini Kampala, anasema uhifadhi na ufugaji wa wadudu kama nyuki unaweza kusaidia katika juhudi za kuleta uwiano kati ya wanyama na binadamu.
Using bees to control crop raiding by elephants at the forest interface.
Kutumia nyuki kukabiliana na wanyama wanaovamia mazao ya jamii jirani za maeneo ya hifadhi. Nyuki huwa na mbinu zao za kujihami, na pia sauti ya nyuki husumbua tembo na kuwalazimisha kukimbia na kurejea nyuma msituni.
So whenever they hear the buzzing sound of the bees, they run back into the forest.
Na kusisitiza kuwa,
so by establishing a forest edge,
hivyo kwa kuhakikisha kuwa kuna mstari wa mizinga ya nyuki kwenye mpaka wa msitu, ni mojawapo ya njia za kuzuia ndovu wasivamie mashamba ya watu. Hii ni njia ya kutumia uwepo wa nyuki kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa amani na wanyama kwenye maeneo ya hifadhi.
With wildlife within protected areas.
Jackson Mugenyi Mlinda Mbura, afisa rasilimali asili, anaonya jamii dhidi ya kusogelea maeneo ya hifadhi.
Lakini watu nakisaingilia huko, naanza nafasi mwenyewe zilikuwa na kaaga, ndio kisudo naona sasa iko kupigania kati ya watu na wanyama hii. Ni kuona ati wanyama hii iko na faida kwetu, kwa maana inaleta hela mingi.
Na kukemea mashambulio dhidi ya wanyama, akionyesha muhimu wa uhifadhi.
Inatusaidia kulinda mazingira, na mvua tunapata vizuri, na agriculture naenda, sisi wote natembea pamoja, kwa maana Mungu alitia wanyama hii kutusaidia kwa kufanya research.
Bashira Anji ni msemaji wa mamlaka wanyamapori nchini Uganda UWA, anasema
mazingira ni kitu muhimu kwa kila mtu. Hula chakula za watu, ni kweli, lakini tunafanya sensitization, wafundisha, izuona unafanya nini. Tumeweka hotline tupigie simu sisi, watu wetu watakuja, watazifukuza, zitarudi ndani ya paka.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, ambapo leo tunakwenda huko Somaliland kuungana na Daktari Kadhar Mohamed. Anaeleza jinsi hospitali zilivyonufaika na msaada kutoka shirika la mpango maendeleo la Umoja Mataifa UNDP na kusaidia kuokoa fedha.
Hii ndio hospitali ya watoto pekee hapa Somaliland, na tunatibu watoto kutoka ukanda huu, kutoka Portland, Somalia, Ethiopia, na hata kutoka kambi ya wakimbizi ya Dadaab iliyoko mpakani mwa Kenya na Somalia. Pesa ambazo tumeweza kuokoa tumetumia kuajiri watu wengine wawili wa kufanya usafi, na pia kununua dawa zingine za ziada ambazo tunaweza kusigawa bure bila malipo yoyote.
Shukrani sana Daktari Kadhar Mohamed kutoka Somaliland. Na basi ndio hapo tunatamatisha jadala letu kwa siku ya leo. Tukutane kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Shukrani sana kwa wote walioshiriki. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Itakuwa sawa. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.